Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşawdy hemiki derman ýetmezçiligi sebäpli büdjet ýetişkärleri gowuçy ýapraklaryny elde ýolmal edildi. Daşawdy welaýatynyň häkimetleri açylmadyk gowuçylaryň ýapraklaryny büdjet ýetişkärlerine elde ýoldurup, regionyň çägini 16 sentýabrda badalga berilji resmi paýta ýygym kampaniýasyna taýýarlyk görýär. Bu barada Azatlygyň welaýatdaky habarçysy 6 sentýabrda maglumat berdi. Şu ýyl gowuçanyň ýapragyny düşürýän hemiki derman welaýata gelmeýändir. Şol sebäpden büdjet işgärlerinin zähmetinden peýdalanyp, meseläni çözmekçi bolýarlar diýip habarçy bellidi. Ýapraklary haltalarda ýygnadýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen döwlet habarlar gullugy düýün beren maglumatyny gowuçanyň ýapragyny düşürýän dermanyň ýurtda ýeterlik möçberde el ýeterlidigini aýtdy. Hatda bu ugurda diňe bir traktorlaryň näleýsem ýürüýti uçurlaryň hem hyzmatlarynyň peýdalanylýandygyny ma'lum etdi. Tehnika bilen ýygma girişmeden öň gowuçanyň ýapragyny düşürmek üçin zerur möçberde Falyan satın alınny. Hemişe bolşu ýaly şunudyň bir ýürütilýän traktorlar däl, ýetim raýat awiasiýasynyň ýürüti uçurlary hem ulanlar diýip türkmen mediýasy habar berýär. Ýöne Azatlygyň regionyndaky habarçysy derman tepýän uçurlaryň ýa-da traktorlaryň üpçünçiligi beýlede dursun. Welaýatda ýaprak düşürýän defalyantyň hem tapdyrmaýanlygyny, muňa derek el zähmetinden peýdalanylýandygyny ençeme käreneçlere we agronomlara salgylanyp habar berdi. Gowuçanyň iýdigine paýtanyň hasyllylygyny artdyrmak üçin ötümlüň ýapraklary defalyant hemiki derman terişdesini ulanmak arkaly wagty gelende gowrulyp döktürilýär. Habarçy Daşawul welaýatynyň 31-nji awgustda ýetiren maglumatyny bu ýyl regionyň käreni ýerlerinde gowuçanyň ýagdaýynyň ýaramazlygyny habar beripdi. Ol yeterlik derecede su içmedik gowuçularyň wagtyndan ir urumagynyň öňüni almak üçin gowuçy meýdanlaryna pestisid hemiki dermanynyň sepilendigini aýdypdy. Agronomlar bu iki hemiki dermanynyň hem gowuçanyň iýdigine möhüm rol oýnaýanlygyny, şeýle-de ösümligiň wagtly-wagtynda suwurulmagynyň onuň boy almagyny hem-de paýta hasyllylygyny artdyrmakda aýratyn ähmiýetlidigini taýýarlar. Daşawdy welaýatynyň Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan Ençeme Daýhan bu ýyl gowuçany ösdürüp ýetişdirmekde zerur bolan mineral dökün üpçünçiliginiň pes bolanyny gürrüň berdiler. Iýunyň aýagynda regionyndaky habarçymyz gowuçy ýetişdirýän daşawdy käreneçileriň käreni ýerlerine döwletden mineral dökümleri alyp bilmeýän kötünýänliklerini habar beripdi. Şonda ol daşawdyň ähli etraplaryny hatar ary bejerip etmek üçin zerur bolan tehnikalaryň hem-de suwarym suwlarynyň ýetmezçilik edýändigini habar beripdi. Tadyhanyň düýünki habaryny käreneçileriň we daýhan birleşikleriň tehnika, tohum, mineral dökün, suw we hyzmatyň beýleki görnüşleri bilen ýeňillikli şertlerde üpçün edilýändigi öňe sürilýär. Galiberde ýerli synçylar döwletiň paýtany käreneçilerden satyn alyş narhynyň ören ujypsyzlygyny, daýhanlaryň dawyn azabynyň dogry kanagatlandyrylmaýandygyny aýdýarlar. Bu ýyl Türkmenistanyň gowuçy ekmek üçin umumy 545 000 hektar ýer döwlet tarapynyň bölünip berildi. Hemde jemi ýurt boýunça 1 million 50 000 tona paýta hasylyny ýygnamak göz öňünde tutulýar. Daşawdyň käreneçileri bu ýyl 230 000 tona paýta ýygmak bilen borçlandyryldy. Welaýatda howa şertleri sebäpli ekşi 28-nji martda Ahal Maru we Lewap welaýatlaryna 23-nji martda girişilipdi. Döwlet metbuwaty ýurtda ýüzlerçe paýta ýygyjy kombaýnlaryň satyn alynandygyny habar berýär. Paýtany el bilen ýygýan käreneçiler ussatlar diýip olaryň bitirýän işini öndürücülüklü zähmet häsiýetlendirýär. Halkara hukuk toporlary bolsa Türkmenistanyň büdjet işgärleriniň ýokardan görkezme bilen mecburi zähmeti çekilýänligini yıldan ýyla jemgyýetçiligi aýan edip gelýär. Synçylaryň aýtmagyna görä Sowet döwründe Gyzyl kerwene atlandyrylan paýta kerwenlerini inne türkmen häkimetleri kerwenin öňündäki reňki çalşyp metbuwatdan mälim bolşuna görä ak kerwene atlandyrdylar. Birleşen Milletler Urumasının biniyadındaki İmit ve Ova Hocalık Urumasının sonku hasabatına göre Türkmenistan daşarı yurtları paltı eksport etmekte dünyada ilkinci onluğa giriyer.